ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ህዝብታት ናይ ሰላም ተበግሶ ብዝብል ስም ዝንቀሳቀስ አካል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሰላም ንምቅያር ከም ዝተለዓለ ፍሊጡ። ሴሌብሪቲ ኢቨንት ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ህዝብታት ናይ ሰላም ተበግሶ ኮሚቴታት ምጥያሾም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ገሊጹ ኣሎ። ብወገን ኤርትራ ናይቲ ኮሚቴ ኣባል ኣቶ ይስሓቅ ኤሰፍ እቲ ኮሚቴ ካብ ተፅዕኖ ነፃ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ፕሮፌሰር መድሃኒት ኣደሰ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ኩነታት ዓለም ስሩዓት ናይ ድሕነትን ናይ ሰላምን ውዳበታት ንፀጋማትና ንምፍታሕ ኣይከኣሉን ይብሉ።
The conventional security organizations, the regional organizations are not fit for the purpose now.
ስሩዓት ከባቢያዊ ናይ ድሕነት ውዳበታት ሎሚ ነዚ ስራሕ ብቕዓት ኣይኮነን። እዞም ውድባት እዚኦም ንፀገማትና ስፋት ፍንዐም ኢልና ኣይንፅበን። ሓዱሽ ግዜያዊ ናይ ኣብዝሓ ርክባት ቀይሕ ባሕሪ ሓዊሱ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ይቀላቀሉ እዮም ዘለዉ። ዓለም ለኸ ትካላት ሓይሎም ይስእኑ ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብኣፍቃሪነት ህዝባውነት ይኹን ድልየት ካብ ምስኣል ወይ ሓደሽቲ መፁ ብዘሎ ሓይልታት ይኹን ዓለም ለኸ ሃዋህው ይልወጥ እዩ ዘሎ። እዚ ለውጢ ድማ ንዓና ዝጥዕም ኣይኮነን። ነዚ እውን ካልኦት መንገድታትን ብልሓትን ክንደሊ ዝግበኣልና።
ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝብታት ኮሚቴታት ተበግሶ ሰላም ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ንዝፍፀሙ ተግባራትን ፕሮግራማትን ኣቕሪቦም ኣለው ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።